Доброго дня!
Доброго дня! Добрий день! Да.
Лудзе, ізтастаєте про себе, пар сав піредзі, пар то, ко шобрий, дарат.
Меня зовут Дмитрий, я офицер Вооруженных сил Украины, звание майор. Войну начал в 2014
году. Мене зовут Дмитрий, es esmu Украинец бруньотого спеку вирснекс, пакапе, майорс. Карот сааку 2014 года, вел пат пирмс то носауца пар антитероризму операцию. Копш та года марта мане ир бивши дажади пенакуми, ган венкарша кайнеку вада командирис, лиз 2015 годам. Biju speciālo uzdevumu vienības virsnieks, pēc tam pārcelts uz jūras kājniekiem, bet tagad esmu jūras kājnieku pārvaldes virsnieks jau pulka brigādes operatīvajā taktiskajā līmenī. Tātad man ir zināma pieredze kā taktiskā līmenī, tā arī operatīvajā. Var teikt, ka šāda tāda pieredze karošanā man tomēr ir. Tā apmēram.
Так уже немного на оперативном уровне. Ну, определенные компетенции в войне, я считаю, у меня все-таки есть. Ну, примерно так.
Un līdz karam, kas jūs bijāt?
Это интересно, да. Дело в том, что я закончил военный институт, немного послужил в армии,
в армии, Майнияс, юсу, дзиве, юсу, устворе.
Когда-то еще в далеком там 14...
Кад тая паша талая 2014-2015 года, кад сация, ка ну яу мэс атклати ун пилнвертиги каруэям пред Кривиес армию, Parasti skanēja atbilde, ziniet, kamēr gaisā nav Krievijas aviācijas un nelido raķetes, mēs, protams, karojam pret Krieviju, bet negluži tādā formātā. 24. februārī mainījās kara formāts. Pret mums tika ieslēgts pilns Krievijas armijas spēks. Mēs to gaidījām, bet tā vai tā tas mums bija ļoti smagi. Būsim atklāti līdz galam. Mēs gatavojāmies tādam karam, bet teikt, ka mēs būtu gatavi ilgstoši karot, nu nezinu. Tas jau ir sarežģīts jautājums, jo mēs lieliski apzināmies, ka vienatnē mums noturēties būs ļoti grūti. Tobrīd izšķiroša bija starptautiskā palīdzība. Bez tās mēs tik ilgi karot visticamāk nebūtu spējuši.
Bez этой помощи мы, скорее всего, не смогли бы продолжать войну так долго. Знаете, как у нас так зло шутили, что если нам придется воевать полностью против российской армии, мы повоюем...
Pie mums tā ļauni jokoja. Ja mums būs pilnā apmērā jākaro pret Krievijas armiju, mēs pakarosim diezgan jautri, bet ne ilgi. Ja godīgi 24. Datumā liecos domāt, ka mēs pakarosim tā kārtīgi, bet ne ilgi, biju diezgan pesimistisks. Bet tad es vēl nezināju, kāda būs starptautiskā palīdzība. Manuprāt, tā bija izšķiroša. Marta vidū es jau sapratu, ka mēs vismaz varam noturēties, vismaz. Bet jau marta beigās sapratu, ka mums ir izredzes uzvarēt. Tagad, decembrī, es jau esmu optimists. Es, protams, runāju tikai par savām gaidām un sajūtām.
Про состояние на сейчас, на декабрь года, ну, скажем так, я настроен оптимистично уже. Я говорю про то, что ну, ощущал и ожидал именно я.
Mēs jums zvanījām ziemas dēļ. Tā ne tikai tuvojas, tā jau ir klāt. Kas jums kā karavīram ir tā pirmā doma, ar ko asociējas karš ziemā?
Холодно. Один большой минус – это холодно. Смотрите, какая интересная, вот сейчас скажу, наверное, может быть, неожиданная. Зимой, если мороз где-то...
Ir augsts. Ir viens liels mīnus. Ir augsts. Varbūt tas, ko teikšu, būs mazliet negaidīti, bet ziemā, kad salsi ir līdz kādiem mīnus 5 grādiem, karot ir labāk nekā vēlā rudenī. Vēlā rudenī ļoti stipri līst. Ūdens ierakumos ir līdz ceļiem. Atsūknēt vai rakt, novad grāvjus, vienkārši nav laika. Kad ir ziema un neliels sals, viss sasalst un karot kļūst vienkāršāk nekā pastāvīgā slapjumā. Slapjums tas ir briesmīgi, vienkārši šausmas. Ar to ir ļoti grūti tikt galā. Diemžēl ziema ar mums nekonsultējas un sals sasniedz ne tikai mīnus 5, bet arī mīnus 25 grādus. un tad jau ir krietni skumjāks skats. Tur parādās ļoti daudz apsvērumu. Varu izstāstīt, kā tas ir vienkārša karavīra un vada līmenī. Piemēram, augstums. Karavīram ir jāsaģērbjas, viņam vajag siltu ēdienu, viņam nedaudz vairāk jāēd, lai kompensētu enerģijas zudumu. Tālāk maskēšanās. Ziemā tā ir sarežģīta. Tagad izplatīti ir termovizori. Ja kādas blindāžas krāsnī ir skurstenis, tas neizbēgami ir karsts. Maskēties ziemā ir grūti. Tāpat termovizors ļoti labi redz karavīrus, jo ir daudz lielāks temperatūras kontrasts.
Если условно из какого-то блиндажа из-под земли торчит труба печки, да, она горячая, ничего сразу с этим видно. Практически не сделать. Маскироваться зимой тяжело. Бойца зимой в силу контраста между холодом и температурой самого бойца в тепловизор очень четко видно. Следующий аспект, технический. У нас большая часть техники, она дизельная. Зимой заводится очень-очень плохо. Даже я сейчас не буду говорить там про какие-нибудь старые советские танки. Нет, например, были случаи чудесные внедорожники.
Nākamais, lielākā daļa tehnikas darbojas ar dīzeli. Ziemā tā iedarbinās ļoti slikti. Un es te nerunāju par kaut kādiem veciem padomju tankiem. Manai vienībai bija brīnišķīgs Nissan Pathfinder. Mums rindas kārtībā naktī bija jāiet ārā un ik pēc 2-3 stundām to iedarbināt, lai tas sildītos, jo citādi no rīta mēs to vienkārši neiedarbinātu. Tur nav variantu. Tātad pastāvīgi jāsilda tehnika. Tanki, piemēram, ir īsta nelaime. Nav nekāds noslēpums, ka tiem pat dokumentos ierēķināts noteikts procents degvielas ziemas sildīšanai, jo bez tās nekādi nevar. Nākamais tā ir loģistika. Karavīriem pozīcijās kaut kā ir jāsildās. Optimālais variants ir buržuikas, tās pašas parastās čuguna krāsniņas. Bija mēģinājumi izmantot gāzi vai elektrību, bet tas, diemžēl, nav domāts karam. Tas nozīmē, ka ziemā pastāvīgi jāpieved malka, tā ir slodze loģistikai. Tīri militāri, jau teicu, ziemā savā ziņā karot ir vieglāk. Tanki līdz celim piemirkušā laukā neiestiks un izbrauks. Tātad uzbrukt salā ir vieglāk nekā rudenī vai pavasarī, kad viss ir slapš.
Частично легче. То есть танки у тебя где-нибудь в размытом поле, которое залито водой по колено, у тебя они не завязнут, они пройдут. Да, когда морозы, когда все замерзло, наступать легче. Вот это намного легче, чем наступать осенью или весной, когда все размыто.
Un ar aizsargāšanos kā?
А вот вы знаете, обороняться как раз зимой тоже легче.
Arī aizsargāšanās ziemā ir vieglāka, lai cik savādi nešķistu, bet ja jāizvēlas, tad ziemā labāk ir aizsargāties. Ir daudz ērtāk, bet pēc visiem kara likumiem aizsargāties vispār jebkad ir vieglāk. Nosacīti, uz vienu rotu, kas aizsargājas, uzbrucējiem vajag vismaz 3 rotas, bet vēl labāk 4 vai 5, jo uzbrūkot ir liels zaudējumu procents, praktiski vienmēr. Tur gan ziemai nav tik lielas nozīmes. Visam pamatā ir ceļu izbraucamība. Ziemā tā ir labāka.
Nu arī tad, ja sasnieg, nu jo piemēram no Latvijas, drīz jau uz Ukrainu būs aizvests kāds 1000 bezceļa auto, cita transporta, visi uz riteņiem. Nu, tur taču sniegs var traucēt.
Ну, смотрите, по своему опыту, внедорожник, если...
Ziniet, kā manā pieredzē, ja tādam bezceļniekam ir pilna piedziņa un atbilstošas ziemas vai dubļu un sniega riepas, mums tādas arī pārsvarā liek. Nu, būs sniegs, bet tāda mašīna izbrauks. Ķēžu tehnikai, protams, ir vieglāk, bet tāpat ziemā ir vieglāk nekā vēlā rudenī.
Но зимой все равно легче, чем поздней осенью.
Tas, ko mēs redzējām kara sākumā. Krievija lielākoties zaudēja tieši loģistikas dēļ, un pieņem, ka viņi to arī ļoti labi atceras. Turklāt tagad visa ziema vēl ir priekšā. Kā jūs redzat, kāda varētu būt šī ziema karā tieši loģistikas dēļ?
Что касается логистики. У оккупантов есть их сильная сторона, она же их слабая сторона, как ни странно. Это их численность. Знаете, как вот у нас сейчас шутят.
Ja par loģistiku, tad okupantiem ir viena stiprā un vienlaikus vājā puse, tas ir viņu skaits. Pie mums tagad joko, mēs domājām, ka Krievijai ir stipra armija, bet mēs kļūdījāmies. Tā ir vienkārši liela. Skaita ziņā Ukrainas teritorijā viņu tiešām ir daudz, un tā ir milzu slodze uz loģistiku. Tā ir munīcija, pārtika, degviela un vēl daudz kas. Tieši tāpēc okupantu spēki, un tas nav noslēpums, ir ļoti piesaistīti ne tikai autoceļiem, bet arī dzelzceļam. Tieši dzelzceļš ir viņu pamata apgāde.
Pod automobiļnieju darogi. Ani padviazani pod železnieju darogi. Их основное снабжение – это железные дороги сейчас.
Ну, tad, ja runa ir par dzelzceļu, tad sanāk, ka ziema tur visai maz ko maina.
Я не скажу, что она сыграет решающую роль, но…
Ziema nebūs izšķiroša, bet viņi no savas teritorijas pa dzelzceļu ieved kaut kādas kravas, nav svarīgi kādas. Izvieto kaut kādās noliktavās, bāzēs un līdzīgi. Praksē redzējām Hersonas apgabalu. Kāpēc viņiem tas bija jāpamet? Tas bija gan militārais spiediens, gan loģistika. Tas tāpēc, ka rezerves glabāt tuvu frontes līnijai nav iespējams. Tos uzreiz iznīcina tie paši haimarsi. Izvietot tos tālāk ir pareizi, un viņi tā arī dara. Bet kā tādā gadījumā apgādāt karavīrus?
Tā kā dēlojot. Nu, vznikājot vopros, kāk snabžāt vaiskā.
Nu, tad jau savu lomu sāk spēlēt ziema.
Savēršana vērna. Tu tuži pajavļājās aspekt automobiļnieku darok. То есть с этих баз они должны возить грузы своим войскам, своей группировке.
Tieši tā, tur jau parādās autoceļu aspekts, jo citādāk no bāzēm apgādāt karavīrus nevar. Vispirms jau tā ir liela ekonomiska slodze. Turklāt nav nemaz tik svarīgi, ka ceļi ir slideni vai aizsniguši. Tas ir otršķirīgi. Agri vai vēlu atbrauks tanks un notīrīs, un viņi varēs braukt. Bet runa ir par apjomiem. Degvielas, cilvēku resursu, pašu mašīnu nolietojums. Dzelzceļš tikmēr ir milzīgi apjomi par niecīgu cenu. Automobiļi, tas ir daudz sarežģītāk.
Za, nu, za ničtožnoju cenu, pa faktu. Automobiļi, eto vse namnogo slažnieje.
Nu, bet arī Ukraiņiem ir tā pati ziema, ir karavīri. Ir kaut kādas atšķirības loģistikā starp vieniem un otriem?
To, što ja sečas skažu, eto mai mysli. У меня нет информации по этому поводу вообще никакой. Мы, мне кажется, опять же, мы очень быстро сделали.
Tas, ko tagad teikšu, ir tikai mans viedoklis, jo man par to nav nekādas informācijas. Man izskatās, ka mēs ļoti ātri izdarījām secinājumus. Kā es saprotu, tad mēs savu loģistiku esam, ja tā var teikt, vienmērīgi izlīdzinājuši. Es to tieši nezinu, bet tāds ir mans secinājums. Visas noliktavas, visas bāzes, tas viss, teiksim tā, Plānā slānī ir izsmērēts pa mūsu teritoriju. Jā, arī mums ir jāpakārtojas autoceļiem un autotransportam. Tas ir neizbēgami. Un ir ļoti riskanti vienā vietā koncentrēt kaut kādas lielas noliktavas. Arī pretiniekam darbojas izlūkošana. Vietās, kur mēs nevaram nodrošināt totālu aizsardzību, mēs ieslēdzam zināmu izdomu un mainām koncepciju. Var izveidot lielas bāzes un noliktavas, degvielas glabātuves un līdzīgi piesekt ar pretgaisa aizsardzību un cerēt, ka viss būs labi. Bet man liekas, ka tā būtu avantūra.
Trimā piķu sistēmami PVO, tam, nu, uslovna, kā gavarā, da? I nadējās, ka viss būtu хорошо. Но, мне кажется, это такое очень... Это была бы авантюра.
Kā jūs teiktu, kā ziema ietekmē to, ko varētu saukt par kara tempu? Vai varbūt tā, ka ziemā mēs saņemsim mazāk vai arī varbūt vairāk ziņu par dažādiem pavērsieniem, dažādu pārsteigumu, cerams, patīkamu būs vairāk vai tieši otrādi, viss tā kā palēnināsies?
На мой взгляд, что непосредственно на боевые действия, ну, она навряд ли повлияет. Я не вижу каких-то объективных причин, чтобы, скажем...
Manuprāt, tiešā veidā uz kara gaitu ziema diez vai atstās lielu ietekmi. Es neredzu objektīvus iemeslus, lai mēs vai viņi iesaistos dziļā aizsardzībā. Viņi gan praktiski tagad jau aizsargājas visā frontē. Es neredzu, ka tieši ziemas dēļ būs kādi pavērsieni uz vienu vai otru pusi. Protams, kara plāni nedaudz pielāgojas ziemai, bet tas pārsvarā attiecas uz apgādi. Tiešajos kara plānos laikapstākļiem, protams, ir otršķirīga loma. Ja arī kaut kas mainīsies, tad iemesli būs jāmeklē citur, nevis ziemā.
Погода там играет второстепенную роль, конечно же. То есть я считаю, что любые события, которые будут сейчас, они будут связаны с чем угодно, но не непосредственно с зимой.
Parunāsim par klimatu. Lūk, Latvijas teritorija ir daudz mazāka nekā Ukrainai. Mums, piemēram, esot šeit pie jūras klimatā, ziemā ir diezgan mitrs un pie paša jūras siltāks. Ukrainā fronte ir ļoti gara un klimatiskie apstākļi var būt ļoti dažādi. Vai tas var kaut kā ietekmēt kara gaitu?
Мне приходилось и жить, и воевать в различных областях. Возьмем, например, Мариуполь. Я в нем 2 года прожил, еще до фазы обострения служил там. Зима преимущественно, если холод, то где-то до минус.
Es esmu dzīvojis un karojis dažādos apgabalos. Piemēram, Mariupolē nodzīvoju un dienēju 2 gadus vēl līdz kara sāsinājumam. Ziemā pārsvarā tur ir tā, līdz -5 grādiem stiprs vējš un liels mitrums. Bet ir bijušas arī dienas un nedēļas, kad ir -25, -27 grādi. Priekš Mariupoles tas ir ļoti augsts laiks, bet, piemēram, Hersonā un Odesā ir nedaudz siltāks, cik pats novēroju. Hersonā augstums parasti iestājas pēc jaunā gada, tas ir janvārī, februārī. Ja skatāmies ziemeļu apgabalus Kīvu, Sumu, Černihivu, Harkivu, tur diezgan stabili ziemā ir 0, -5, un arī Donbasā ir līdzīgi. Bet tur ir specifika. Doņeckas un Luhanskas apgabalos ir stepe, kaila stepe. Tur jāskatās ne tik daudz vidējā temperatūra, kā lielās svārstības. Piemēram, Luhanskas apgabalā vasarā var būt +25, bet naktī jāvelk ziemas jaka, jo kļūst augsts.
Там разница даже не столько в общей температуре, сколько в перепадах. Например, в Луганской области летом может быть +25, а ночью ты одеваешь зимний бушлат, потому что становится настолько холодно.
Un kā tas ietekmē karošanu ziemā?
То, что тебе приходится с собой носить очень много зимних вещей, потому что даже летом тебе может быть ночью очень даже холодно.
Tas nozīmē, ka tev līdzi jānēsā ļoti daudz ziemas mantu, jo pat vasarā tur var būt pat ļoti augsti. Piemēram, Luhanskas apgabalā 14-15. Gada ziemā salas sasniedza pat -28 grādus. Ap jauno gadu mēs ģērbām mugurā visu, kas mums bija. Ko tas dod? Ja temperatūra ir ļoti zema, cilvēki apsaldē locekļus un nevar iedarbināt tehniku. Nekā cita tāda nav. Bet, ja skatās no militārās puses, tad aizsalst upes. Tādā augstumā var aizsalt pat diezgan straujas upes. No tā, protams, iegūst uzbrūkošā puse, jo viņiem ir aktīvi jāpārvietojas. Ja paskatāmies kartē uz frontes līniju, mēs redzēsim, ka daudz vieta tā iet tieši pa upēm. Upe atvieglo aizsardzību un sarežģīja uzbrukumu. Ja tai uzsalst, piemēram, 50 cm ledus, tad pat to var braukt pat tanki. Stiprāks sals, maza upīte bez lielas straumes, tas ir pilnībā iespējams. Kāpēc ne?
Если же она замерзнет, то, по-моему, 50 cm льда позволяет уже пускать даже танки. При сильном морозе небольшая речка, у которой не очень активное течение, да, почему же нет, свободно. То есть, если температура, скажем, -18, -20 продержится хотя бы там дней 5, ну все.
Ja temperatūra -18, -20 noturēsies vismaz kādas 5 dienas, pusmetrs uzsals pavisam droši. Šādā gadījumā varēs uzbrukt. Upju mums ir daudz un tas atvieglo uzbrukumu. Var nedomāt par to, vai turēs tilts vai to neuzspridzinās. Nevajag meklēt braslu, nevajag organizēt inženierus uzbēruma veidošanai. Ir ledus. Vienīgais mīnus ir, ka tāda situācija ir neprognozējama. Šodien ledus ir, rīt kļūst siltāks un ledus kūst. Tas sarežģīja jebkādu plānošanu. Var ņemt vērā laika prognozi, bet tikai ļoti aptuveni, diemžēl.
Planirovat što-либо. Можно примерно прогнозировать по прогнозу синоптиков, но это очень-очень приблизительно, к сожалению.
Lūk, klausās jūs tagad cilvēki šeit Latvijā un domā, vai tas, ko mēs nu pat dzirdējām par ziemu un salu, ir pamats vairāk tā kā cerībām vai bažām?
Вы знаете, я скажу так, могу судить по людьми, с которыми я общаюсь каждый день, да. У украинской армии в связи с зимой никакой беспокойности.
Ziniet, spriežot pēc cilvēkiem, ar kuriem sarunājos katru dienu, Ukrainas armijai nekādu nopietnu bažu attiecībā uz ziemu nav. Paskaidrošu. Mēs karojam ne jau 1. gadu. Protams, karadarbības intensitāte ir pieaugusi, klāt nākusi aviācija, raķetes un tā tālāk. Bet kopumā kara apstākļu ziņā es neteiktu, ka kaut kas būtu globāli mainījies. Karavīrs tāpat kā iepriekš dien un sildās ierakumos. Atšķirība ir tā, ka ir arī aktīvāk jākaro, tas arī viss. Tāpēc es varu diezgan pārliecinoši teikt, ka šai ziemai armija ir gatava. Tieši armija. Ja kaut kas būtiski ietekmēs mūsu armiju, tad tā nebūs ziema. Cita lieta ir, kā tas ietekmēs valsti un civiliedzīvotājus. Tas jau ir sarežģītāk.
Это в целом за государство и за гражданское общество. Тут немножко сложнее, конечно же.
Bet paliekot vēl pie militārās tematikas, jūs sakāt, Ukrainas armija ir gatava ziemai. Bet kā ziemas laikā varētu mainīties tas spēku samērs salīdzinājumā ar pretinieku?
Вот я недаром отметил, что мы уже не первую зиму воюем. Что касается армии оккупанта,
Nevelti es teicu, ka mums šī nav pirmā ziema karā, kas attiecas uz okupantu armiju, lai ko viņi arī nestāstītu par savu gatavību Krievijas ziemām un par pasaciņām par ģenerāli Salu jeb Morozu, viņiem līdz šim nav bijusi pieredze karā ziemā pret pilnvērtīgu armiju. Jā, it kā bija tas pats karš Čečenijā. Sīrijā neskaitās, tur ir cits klimats, bet tā vai tā, viņi nav ziemā karojuši pret citu armiju. Viņiem daudzas nianses, ko mēs labi zinām un esam apguvuši un pārbaudījuši, būs jaunums.
Kuriem nam уже давно известны и обкатаны нами, проверены уже. Для них будут новостью.
Piemēram,
Это я не хотел бы озвучивать, это чисто.
Es īstenībā negribētu par to stāstīt, bet tie patiesībā ir it kā sīkumi. Tie pat nav noslēpums, tie ir tādi life hack jeb dzīves gudrības. Tās zina karavīri, zina brīvprātīgie, kuri aktīvi palīdz armijai. Tādi it kā sīkumi, bet tādu ir daudz.
Незначительные, казалось бы, мелочи, но их много.
Ja reiz jūs pieminat brīvprātīgos, jūs Facebook var lasīt, ka palīdzēt var ļoti dažādi. To var darīt gudri un prātīgi, bet var sagādāt arī kaut ko it kā ļoti labu, kas varbūt nevienmēr tiešām ir vajadzīgs un nav arī pārāk taupīgi. Ja runājam tieši par palīdzību un ziemu, vai tur ir kādi svarīgi uzsvari, kuri būtu jāsaprot?
Если мы рассматриваем тактический уровень, да, там уровень небольшого подразделения, ну что нужно?
Ja mēs runājam par taktisko vai nelielas vienības līmeni, tad mums deficīts Ukrainā šobrīd ir dubļu riepas. Tās izpērk ļoti ātri, jo transporta caurbraukšanas spējas jautājums ir ļoti izšķirošs. Ja par siltām drēbēm, tad armija šobrīd ir vairāk vai mazāk apgādāta. Melošu, ja teikšu, ka karavīriem tādu nav, bet karavīru apgādā pēc noteiktiem standartiem. Tur divi pāri termoveļas, četri pāri zeķu un tā tālāk. Ja viņiem uzrādīsies vēl divi pāri labu zeķu, būs tikai labāk. Tās tomēr ir jāmaina, jāmazgā, jāžāvē. Un vēl viens interesants aspekts. Tie ir daži akumulatori un strāvas avoti. Ziemā viņi ātri nolietojas vai izlādējas. Tiem pašiem droniem, jo salā dronam baterija izlādējas daudz ātrāk. Tas atkal jānosēdina un jāmaina baterija.
Конечно, потому что на дрон, который летит на морозе, батарея разряжается гораздо быстрее. То есть надо его сажать и менять батарею на другую. Что там еще можно рассмотреть? Вот сейчас очень активно наши волонтеры покупают химические грелки. Там идет солевой раствор и такой маленький пускатель. На него нажимаешь, он начинает постепенно кристаллизоваться.
Vēl mūsu brīvprātīgie aktīvi pērk ķīmiskos sildītājus. Tur ir sāls šķīdums un maziņš šlēdzītis. To nospiež, šķidrums sacietē un uzsilst līdz pat 50 grādiem. Pēc tam ieliek karstā ūdenī un to atkal var lietot. Stāvot postenī tādu ieliek iekškabatā un jau ir siltāk. Tāpat tagad populāras kļūst elektriskās zoles. Kad jāstāv ilgi uz vietas, ziemā izsals cauri pat labākajiem apaviem. Tādu elektrisko zoli pieslēdz akumulatoram kabatā. Savu maiņu var nostāvēt siltumā. Tādu sīkumu ir daudz, bet tā vai tā galvenās grūtības ziemā būs nevis armijai, bet gan civiliedzīvotājiem. Armijā viss ir vienkāršāk.
Основную всё-таки тяжесть зимы на себе будут выносить не армия, а именно гражданские, к сожалению. Армии во многом проще.
Mēs zinām, ka okupantu rindās ne visi ir vienādi. Tur ir kadirovieši, vagnerieši, mobilizētie. Kādas sekas šādām atšķirībām okupantu armijā var parādīties tieši ziemas dēļ?
Не знаю, мне кажется, что зимой в этом плане будет все то же самое, что и летом. Да, у них очень высокая этническая разобщенность. Мне кажется, что с точки зрения...
Man liekas, ka ziemā tur būs tās pašas problēmas, kas vasarā. Viņiem ir lielas etniskās atšķirības. Taktika, manuprāt, viņiem ziemā būs līdzīga jau pielietotajai. Ja paskatās, kā notiek karošana, tajā pašā Bahmutā tie paši vāgnerieši izmanto savarvētos ieslodzītos, nemaz neskaitot. Tāda kanibālistiska viļņu taktika. Kaujiniekus vienkārši sūta uzbrukumā viļņos. Pirmo vilni iznīcina, ar trešo, ceturto, piekto tāpat, kamēr pretinieks nezaudē spēkus. Cik zināms, tāpat tiek izmantoti arī mobilizētie. Godīgi sakot, pirms kara es pat iedomāties nevarēju, ka viņi pret savējiem izturēsies tik mežonīgi. Es pat iedomāties nevaru, ka mūsējiem būtu tik nospļauties par saviem karavīriem.
У нас настолько, ну, наплевательски относились к своим бойцам.
Cik tad būtiski lielāks ienaidnieks okupantiem var izrādīties ziema, ja salīdzina ar ukraiņiem? Nu, vai nebūs, piemēram, daudz tādu, kuri ies bojā nevis no artilērijas, mīnām vai droniem, bet tieši ziemas dēļ?
Tā kā būdžu tad ziemē.
Tas arī notiks. Viņiem ir lielas apgādes un loģistikas problēmas. Kad sākās mobilizācija, viņiem bija grūtības savējos apģērbt pat vienā formas komplektā. Savākt lielu baru nav grūti. Grūti ir viņus apgādāt, apbruņot un apmācīt.
Un ko mēs tāpēc redzēsim ziemā un ziemas dēļ?
Мы увидим, смотрите, ну можно, конечно, допустить. Я не скажу, что это сыграет решающую роль, но это будет. Мы увидим межэтнические конфликты внутри, да, когда там, условно говоря, какие-нибудь кадыровцы будут сидеть в тепле и в комфорте, а мобилизованные из какой-нибудь условной Тулы будут греться у маленького костерчика.
Varbūt tas nenospēlēs izšķirošo lomu, bet es varu pieņemt, ka mēs redzēsim iekšējos etniskos konfliktus. Kad, piemēram, tur kādi kadīrovieši sēdēs siltumā un ērtībās, bet mobilizētie no, piemēram, Tulas sildīsies pie ugunskuriņa kaut kur ārā. To mēs redzēsim. Tam nebūs izšķirošas lomas, bet tas ietekmēs morāli psiholoģisko stāvokli. Par spīti spēcīgajai propagandai, sirdziņumos viņi saprot, ka ir agresori un okupanti. Jo viņiem sliktāks noskaņojums, jo mums labāk. Jo lai arī negribu lielīties, bet mūsējiem neesmu novērojis nekādu nolemtības noskaņojumu. Jā, ir brīži, kad ir baila vai citas grūtības. Bet tā, ka ienāktu prātā doma, ka jāpārstāj karot, jāmēģina vienoties, atrast kompromisu, ko tādu es neredzu ne karavīros, ne iedzīvotājos. Nekas cits kā uzvara mums nederēs.
Kā davaiti, kā tas aidjomsja tam na kakom-to kompromise? Нет, я такого не вижу. Я не вижу этого ни среди военных, ни среди гражданских. То есть мы понимаем, что нас кроме победы не устроит ничего.
Krievija Ukrainai uzbruka februāra beigās, tad tuvojas arī ziemas beigas. Bet tas neliecina, ka viņi kaut kādā veidā tomēr baidījās karot ziemā un tāpēc neuzbruka agrāk, ka viņi pat pie iniciatīvas karā ziemu uztvēra un kā tādu pietiekami nopietnu šķērsli. Vai arī tomēr ir citādi?
Понимаете, для таких операций это стратегический уровень. Да, там оцениваются все факторы. Однозначно. У нас много есть версий, почему они начали именно в конце февраля.
Redzēt tādās strateģiskās operācijās noteikti tiek ņemti vērā visi faktori, bet mums ir daudz versiju, kāpēc viņi uzbruka tieši februāra beigās. Viena no populārākajām – viņi gaidīja, kad beigsies olimpiāde Pekinā, bet arī ziemu nedrīkst norakstīt no apstākļiem. No citas puses, marts Ukrainas ziemeļu apgabalos, tur joprojām var runāt par ziemu, vēl ir augsts un ir sniegs. Tāpēc man liekas, ka ja arī ziema tika ņemta vērā, tad noteikti nekā izšķirošs apstāklis. Vēl jau vairāk atcerēsimies, ka uzbrukums notika pa lieliem asfaltētiem ceļiem. Viņi nerēķinājās ar karu, tāpēc domāju, ka ziema nebija izšķirošs apstāklis. Manuprāt, iemesli bija vairāk politiski.
Šo zimā bija tam kakim-to rešājušiem aspektam. Ja šitāju, šo tam pričini bija boļš skarie politiski.
Mēs vienmēr beigās jautājumu, ko jūs gribētu, lai jums novēl?
Для меня, как для военного, это понимание необходимости того, что ты делаешь, и правильности того, что ты делаешь. Поддержка, которую мы видим, мы военнослужащие, но она помогает очень сильно. Я не могу сейчас пожелать.
Man kā karavīram gribētos, lai man novēl, ka tas, ko es daru, ir kādam ļoti nepieciešams, ka tas ir pareizi. Atbalsts, ko mēs karavīri saņemam, ļoti, ļoti palīdz. Bet ja par novēlējumu armijai, tad nav nekā tāda īpaša, jo šobrīd mūsu armijai ir situācija, par kuru jāsaka, varam karot. Mums ir komandieris, kam armija uzticas, mums ir tauta, kas mūs atbalsta. Mēs arī, ticiet man, ļoti, ļoti labi redzam un novērtējam starptautisko atbalstu un pat nav svarīgi kādu tieši. Tas tikai nostiprina sajūta, ka tas, ko es daru, tas ir svarīgi un tas ir vajadzīgi. Man nav jautājuma, kas dažreiz rodas okupantiem, ko es te daru un kāpēc es karoju. Es aizstāvu savu valsti, aizsargāju savus pilsoņus un arī Eiropu no tālākas agresijas. Kaut kā tā.
Radī čivo jāvajūju. Jā, atstājavu savu stranu, zašišāju savu graždanu, И я тем самым также прикрываю Европу от дальнейшей агрессии. Все. Как-то так.
Kaut kā tā. Jautājumi man vēl ir daudz, bet pagaidām ir jābeidz saruna. Paldies jums, Dmitrij.